þingskjali 1388, það er þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Á þingskjali 1388 er breytingartillaga frumvarpi frá Birni Val Gíslasinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 30 samhljóða atkvæðum, 21 greiðir ekki atkvæði. Þá eru greidd atkvæði um frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 2, 10 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtur ríkisstjórn.